Kao tri dimenzije s Majom Tatić.
Dobro veče, drage slušaoci. Ovo je emisija Muzika u tri dimenzije, a ja sam vaš domaćin Maja Tatić. Večeras ćemo slušati jednog posebnog izvođača. U pitanju je žena koja je otkrila svoju ljubav prema fado muzici, a onda se i preselila u Portugal i prosto zaljubila u njihovu kulturu i tradicionalnu muziku. Njeno ime je Maja Milinković. U toku emisije ćemo vam predstaviti pjesme sa njenog najnovijeg albuma Fadolinka, koji je kombinacija fada i obrada starih narodnih pjesama kao i sevdalinki. Maja je kantautorka i pjevačica specifičnog glasa i originalnog stila. Rođena je u Sarajevu 21. aprila 1981. godine. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Široj javnosti poznata je kao jedna od finalistkinja prvog OBN Music Talent Show. U to vrijeme, 2003. godine, bio je to najpopularniji muzički show na našim prostorima. Te iste godine Maja dobija i svoju prvu nagradu za debitantkinju na festivalu u Bihaću, prvu nagradu stručnog žirija te prvu nagradu za interpretaciju i za najbolji aranžman. Nakon prvog singla Maja Milinković uslijedilo je učešće na prvom BH radiotelevizijskom festivalu sa pjesom Genijalno, gdje je osvojila prvu nagradu žirija, a proglašena je i hitom godine na Zeničkom muzičkom festivalu. Uslijedila su brojna učešća i nagrade na festivalima i dodjelama muzičkih nagrada. Na početku ste čuli da Maja već godinama živi u Lisabonu, a sa njom smo razgovarali za vrijeme njenog boravka u Bosni i Hercegovini polovinom avgusta ove godine. Prije razgovora još jedan prekrasan fado.
Saudade, saudade de ti, quando demoras, na madrugada e naquelas frias horas desperta a paixão, rasga o coração, não sai do meu lado, traz na minha boca fado, desperta a paixão, rasga o coração, não sai do meu lado, traz na minha boca fado, não há fado, sai saudade, não há fado sem chorar, quando o sentimento invade, não se pode calar, é assim que nasce o fado, pleno de verdade. Saudade de mim nas noites sem lua anda à procura da minha alma na noite escura para encontrá-la, compõe-se a cantar, não sai do meu lado, traz na minha boca fado para encontrá-la, põe-se a cantar, não sai do meu lado, leva pelas ruas fado, não há fado sem chorar, quando o sentimento invade, não se pode calar, é assim que nasce o fado, pleno de verdade.
Dragi slušalci, emisija Muzika u tri dimenzije, moja večerašnja gošća, sjajna pjevačica iz Sarajeva koja živi već godinama u Lisabonu, Maja Milinković. Dobro ti veče, Majo, i evo po drugi put u emisiji Muzika u tri dimenzije. Zadnji put smo pričali prije dvije godine i evo sad ponovo.
Dobro večer, Majo, pozdrav svim slušateljima emisije Tri dimenzije i tebi također. Evo ti pozdrav i zadovoljstvo mi je ponovo imati ovaj razgovor.
Razlog najveći ovaj put što ćemo da pričamo, prošli put smo predstavili nešto, jedan dio tvoje muzike kojom se baviš i u Portugalu, a i na ovim prostorima kad dođeš, to je fado, ali u kombinaciji sa narodnim pjesmama, našim sevdalinkama. Ove godine si izdala, evo pričali smo koliko albuma imaš, znači ovo bi bio tvoj peti album pod nazivom Fadolinka u izdanju muzičke produkcije BHRT-a. Autor si čak pet pjesama. Kako je išlo sa ovaj put sa pisanjem i komponovanjem, s obzirom da se vidjela da si na ovom prethodnom albumu u stvari imala samo jednu pjesmu koju, čiji si kompletan autor, a sad evo i jednu pjesmu koju su radila muziku?
Pa evo, znaš kako se razvijaš kao umjetnik i to dobijaš više malo samopouzdanja u tom pisanju, pogotovo kad se radi o pisanju tuđeg jezika i tuđih nekih, znaš. Tako da je meni to trebalo baš vremena da se dobro uvjerim da je to to. Ne znam kako to dašla, ja sam sa sobom veoma perfekcionista sam, jel, koji, valjda smo svi taki, pa ono, nisam baš htjela ni da letim pred rudu sa prvim albumom, mislim sa tim prethodnim albumom Fado i Sorce, gdje sam se ipak predstavila hrabro sa jednim, sa prvim Fadom koji sam nikad napisala, pa sam dala ime Fado Primajro, prvi Fado, da vidim kako će publika reagirati i zaista, mislim, ovaj feedback je bio sjajan i tako da poslije toga mi je bilo lako uputiti se u dalje pisanje, komponovanje. Još što je važno za taj Fado i Sorce, meni je bilo važno da nekako se pozicioniram u tom Fado svijetu, pa je bilo bitno i da ovaj, da otpjevam tih, hajmo reći, veliki broj tradicionalnih i poznatih pjesama, ovaj, na portugalskom, gdje sam tu malo i uvela neki naši narodni, kao najavu za taj sljedeći projekat koji je sad evo izašao, Fadolinka.
Pucala na moja vrata sitni sati, noćna žrtva. Gdje si bila, dušo moja, dođoh mrtva, skoro mrtva. Zamalo je ne prepoznam zbog promjene njenog lica. Nosila je polomljena svoja krila lastavica. Večeru joj napravila, od najboljeg njoj sam dala. Gdje si bila, mila moja, jedva sam te prepoznala. Ali moja duša nijema, gleda i ne odgovara. Iz očiju njenih lijepih, koliko tuga progovara. Krevet sam joj napravila i najbolju robu dala. Dozgor crveni damask, a ispod tkanina fina. Spavaj, spavaj, dušo moja, spavaj da te uspavam. Istiha ti pjesmu pjevam, radije bi plakala. Ti pjesmu pjeva, radije bi plakala.
Otkud ideja za ovako interesantnim nazivom albuma uopšte?
Pa Dolinka, to ti je Fado i Sevdalinka, znaš.
Pretpostavljala sam da.
Kao potpuni moj identitet, sad je nekako potpuno, znaš. Jer mi je falilo uvijek taj, kao što sam rekla, trebalo je da se spoje te dvije kulture i da se jednako tretiraju u mom muzičkom izrečaju i sad je to to.
A kako smo rekli Fadolinka, a Crnogorci bi rekli Fadolinka i Maja Milinković.
Milinković.
Milinković, da. Evo, kao što ste čuli, dragi slušalci, Maja Milinković, moja gošća na talasima Radija Republike Srpske. Imala si dosta nastupa ovih dana u Sarajevu i u sklopu Sarajevo Film Festivala. Koja je to publika koja voli i uživa u muzici kojom se baviš evo zadnjih godina, konkretno u Sarajevu, evo kad dođeš?
Pa ja bih rekla, to je taj ljudi koji jednostavno slušaju te koji slušaju muziku tradicionalnu i koji ima univerzalnu vrijednost. Moram reći da zaista ima taj jedan postotak dobar ljudi koji vole da dođu na dobar koncert i da poslušaju Fado i poznaju Fado. Tako da, evo, imali smo i u Zenici, to je bilo, ja mislim, to je bilo baš prvi put da Zenica ima Fado i kada na Zenica Summer Festu. I bilo mi je zaista interesantno kako su ljudi sa radošću i nekako oduševljenjem prihvatili taj kako Fado sada, naravno, to se neće podrazumijeva, ali u svakom slučaju, dakle, da zaključim, publika koja sluša se, da li sluša je Fado.
Mislim, obrađuješ na svoj način stare narodne pjesme i sevdalinke. Našla si nit kojom si povezala Fado sa našom tradicionalnom muzikom, ali kako reaguju Portugalci i tamošnja publika na ovo što ti radiš? Na ovo sad, evo konkretno na ovaj sad album gdje si ti u stvari konačno hrabro nešto spojila, čak si album nazvala Fadolinka.
Pa evo, imali smo jedan niz koncerata u Lisabonu prije izlaska albuma koji su nosili naziv Fado i Sevdalinka. Gdje je to bilo kao testna vožnja, znaš, da vidimo kako će se to u Portugalu primiti. I bilo je zaista dobro komentar tipa ono da je dobar brak. To mi je bilo interesantno, kao ono dobar brak Fado i Sevdalinka. I dosta su ljudi uporedili sa molitvom. Znaš, sa nekom kao ono baš molitva, eto, ono mantra, molitva, način na koji pjeva i na koji se pjeva i kako utječe i smiruje, nekako meditativno i tako, to mi je baš bilo interesantno. Tako da lijepo to ide sve i drago mi je da se oni interesiraju za našu kulturu.
Da, pa naravno.
To mi je baš drago.
Cantava lá longe em Portugal. cantaba. La loja em Portugal e quem me minha vida um sinal e quem me despertava na minha vida um sinal.
Sarađuješ uglavnom sa Portugalcima, pretpostavljam, ali naravno tu su i neki domaći muzičari koji su se pronašli u tvojoj priči. Pa evo da čujemo ko su to sve ljudi koji su učestvovali ovaj put na ovom albumu.
Evo ovaj put Bojan Dizdarević, on je od mojih prvih nekih početaka, od mojih početaka sa Sadom, sa mnom i od tog ansambla koji sam bila ovdje, oformila Sado Verde Dairo Pine što sam odšla u Portugal.
Mm-hmm.
Znači on je tu nekako stalno sa mnom i onda smo, eto, tu je uradio dosta nekih baš lijepih aranžmana za Eminu, za Kradem ti se,
mm-hmm,
i za ovaj romans i tako, za naš dio. Ja sama, a što se tiče Portugalaca, tu su Luis Coelho, gitara, portugalska gitara, Duarte Nunes, Viola do Fado, on to zovu Viola do Fado, to stvar pratjeća klasična gitara sa, mm-hmm, sa metalnim žicama, i Pedro Mendoira, koji je isto jedan sjajan muzičar i koji je s nama, koji je bio sa mnom ovdje prije 2 godine, dolazi se iz Portugala, mm-hmm, kad smo nastupali na Bašaševskim noćima. To četvero muzičara, mm-hmm, je učestvovalo sa mnom na albumu. Sniman je u Sarajevu jedan dio, zato što sam ja htjela i da nekako napravim i tu ovaj poveznicu, mm-hmm, teritorijalnu, znaš. Ovaj, da budem baš u svakom smislu povezan. Znači, jedan dio sniman u Sarajevu kod Dan Rastavnača i drugi dio sniman u Portugalu, u studiju gdje inače svira. Sima Mariza, Kristina Branko i tako dalje.
Mm-hmm.
To je, ovaj, i sad ako pogledam u dizajn, isto smo stavili sebi na trg, glavni trg u Lisabonu, mm-hmm, da bude, znaš, kao ono...
I ta poveznica.
Te egzistencije moje, mm-hmm, u tom gradu i vice versa, znaš, i obrnuto.
Mm-hmm.
Tako da, stvarno mi se sviđa. Meni se sviđa, znaš, ono.
Jest, pa naravno, prvo se treba tebi sviđati, da. Tako je.
Kradem ti se u večeri pod penđere, da ti baci struk zumbula, nek ti cvije. Koliko te silno volim,
Iskoristit ću priliku da najavimo koncert koji smo pokušali organizovati ovaj put u Banja Luci, tako da ćemo reći da će Banja Lučka publika, ako Bog da, na jesen ili sljedeće godine, vidjet ćemo svi koji posjećuju naš grad i Banja Lučan imati priliku čuti te uživo. Tome se, vjerujem, raduju svi oni koji vole ovu muziku koja je zaista zadnjih godina onako u nekoj, ajde mogu reći, ekspanziji. Ali za naše slušalce, evo, možeš li nam malo onako opisati život u Lisabonu? Kakvi su ljudi, evo, u poređenju s ovim našim prostorima?
Pa, kakvi su ljudi? Ljudi su, život u Lisabonu je jako miran, jako staložen. Mi smo dosta temperamentni. Možda čak ono za nevjerovat, znaš, jer on kao dole, ono, o jug, pa misliš da su
temperamentni,
kao Španci ili Italijani, ali ne. Znači, tu ima jedan veoma interesantan tu podneblje, gdje su ljudi kao ono, znaš, kao oseka.
Mm-hmm.
I neće se puno ni zamarati s nekim problemima, rađe će onako izaći iz nekakve, bilo kakve, gdje vidje da je ono neki, ne, da će neki problem, rađe će izaći iz njega, vole sina da jedu, da uživaju u tim morskim specialitetima, jako dobra hrana, znači ono što kažu, morska dijetalna hrana. Tako da nekako gledaj se sebi da ugode. Znači, mm-hmm. Ono što je slično je da su jako socijalni, vole da se druže, mm-hmm. veoma spontani, vole smisla za, imaju smisla za humor kao i mi. Ali eto, znači ta glavna razlika bi ja rekla da, znaš, a to je isto geografski, jer mi imamo te planine i odmah čovjek je drugačiji nekako. Ipak smo mi temperamentni. Mm-hmm. To je bilo stvarno ono odviče.
Evo sad si pomenula upravo jela, tradicionalnu hranu njihovu. Šta jedeš tamo od tih tradicionalnih jela i da li kuhaš nešto od toga? Da li si naučila da kuhaš nešto od toga?
Naučila sam sve da kažem. Uglavnom se jede riba, dosta se jede bakalara. Bakalar na 100 načina.
Mm-hmm.
Znači oni kažu imaju za svaki dan, 365 dana u godinu imaju ovaj, drugi recept za bakalar.
Aha.
I to ima kao nacionalno jelo, to se jede za Božić, za sve te blagdane, mm-hmm. njihove koje ono, to je njima ovaj, sve nama, ne znam, pečenje.
Mm-hmm.
Ona, njima je bakalar. Onda jedi se puno, kao sam rekla, morskih plodova. Volim, naučila sam recimo hobotnice, salat od hobotnice, mm-hmm. škampe se jedu, školjke, orade, sardine, kad im je sezona. Znači, mm-hmm. sardine jedu samo u sezoni, ne znam, od maja pa do kraja ljeta. I onda se zimom će ne jedu, jer kao tad, znaš, ono, ili su zaleđeni ili nisu dobre.
Mm-hmm.
Uglavnom, dosta maslinovog ulja, oni su najveći izvoznici maslinovog ulja u Evropi. Dosta maslina i tako je.
Mediteranska hrana.
Znaš, ja se tu dosta nalazim u tome. Imaju oni i ovaj i mesa, dosta jedu svinjetine i kuhaju svoje vole. Ali ja nisam neki mesar, tako da meni, ono, već kad imam priliku za jedan ribu,
ribu
onda
sjajno,
to da iskoristim, znaš.
Ti falo e ninguém pensa, mas eu digo, minha amêndoa, meu amigo, meu irmão, meu tropel de ternura, minha casa, meu jardim de carência, minha asa. Por ti vivo e ninguém pensa, mas é uma intensa ternura que persigo, rodeada de cardos por tantos lados. Teu corpo que sabe há desespero, oh minha amarga amêndoa desejada, ai minha amarga amêndoa desejada. žada.
Majo, mi ćemo večeras da zaista poslušamo tvoj album koji si izdala ove godine, Fadolinku. Slušat ćemo i do kraja emisije. Tebi puno hvala na razgovor. Drago mi da smo te evo uspjeli uhvatiti dok si ovdje na ovim prostorima. Sad za koji dan ideš nazad, pa ako Bog da vidimo se i čujemo se nekom lijepom prilikom.
Hvala tebi, Majo, na predivnom razgovoru. Vidimo se uskoro. Pozdrav slušateljima. Uživajte u Fadolinku.
U 3D s Majom Tatić.
Vidi, majko. pod njega sterala, a pod glavu rumenu ružicu. Nek miriše, nek se često budi, često budi, često me
Maja Milinković je snimila prvi fad u Bosni i Hercegovini 2012. godine. Riječ je o pjesmi Tudo iste fado, koji je velika Amalija Rodriguez izvela 1955. godine. Zahvaljujući Maji, fado je sve više i više popularan i shvaćen na našim prostorima. Iako živi i radi u Portugalu, Maja je itekako prisutna na BH muzičkoj sceni.
Esta tristeza em mim, adormecida, sossegada, parece que não tem fim. Quando acorda a madrugada, parece que não tem fim. Quando acorda a madrugada, esta tristeza tamanha. Acanha, liberta-me para cantar. Mas quando a tarde se acanha, liberta-me para cantar. Socorro, vem em poetas e guitarras. Se não cantar, sei que morro. Tristeza, porque me amarra. Sei que morro.
Maju Milinković su mediji još davno izdvojili kao nekoga koji ima ogromne vokalne sposobnosti. U svojoj karijeri zaista je pokazala da njen glas ne poznaje granice.
Distingue-los, não há maneira, não há maneira de trocar o destino fatalista. A mulher fadista chora a cantar, a mulher fadista chora a cantar.
Música u 3D s Majom Tatić.
Sure. que eu nunca vivi.
Dragi slušalci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Muzika u tri dimenzije. Do narednog druženja veliki pozdrav od ekipe koja je realizovala večerašnju emisiju. Ton majster Dejan Šušić i Goran Predojević, kao i vaš domaćin Maja Tatić. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.